Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoo fi dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyattam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessaa irra deebine isin dhageessifna. Gaazexaan New York Times kan lafa dha'e caccabe paayilootiin xayyaara Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 leenjii isaa malee hin arganne jechuun barreesse. Maashinii xayyaara akka qajeelchanii oofan nama gargaaru simulator qabaachuun biyya hedduu dursa. Gabaasa guutuu soraadhiyeessa.
Akka gabaas New York Times ammoo Itiyoophiyaan maashin sun xuyyuur keessa qabaattullee paayilootiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 oofsun takkumaayyuu leenjii maashin sun hin arganne. New York Times paayilootii sun beeku maqeeffatetti oduu tan barreessa. Itiyoophiyaan tajaajila simulator kana majii dabartee as qabaachaa baate. Dhaabii Boeing New Generation nam Boeing 737 Max 8 oofu xiqqaattullee leenjifamuu malee jedha. Paayilootiin xuyyuura Itiyoophiyaa lafa dha'e sun yaada ergeetachoo duruu Boeing 737 dabaleetti kan waliin dabale jechuun sa'aatii 1800 xuyyuuroofi. Maashinii xuyyuur qajeelchee oofu nam qarqaarsu simulatorii kanallee fulbaanaaf onkololees keessa leenjifame. Taatullee akka namni New York Times gaafate jedhetti haga guyyaa xuyyuurri sun lafa dha'e asitti leenjii itti aanti hin fudhanne. Paayilootiin yaareed waliin jiru ammoo leenjii maashin simulator 737 Max 8 qabaachuuf dhibaachuun mirkanaa'amte. Wamtaatee fuyyuu xuyyuurri Itiyoophiyaa geejjiba qilleensa addunyaa waan hedduun faarsitu keessa dur jiru. Gamfaaniin ammoo akka geejjibi daandii xuyyuurri Itiyoophiyaa jedhetti wanni New York Times paayilootiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 oofu leenjii isaa malti maashin xuyyuur qajeelchi ofirraa hin arganne jedhu sun hin dhara. Paayilootiin Itiyoophiyaa akka daandiin qilleensi Itiyoophiyaa jedhutti leenjii FAA yookaan ammoo tajaajila daandii qilleensa Ameerikaa nami cufti qabaachuu mali jedhu sun leenjii sun akka dansaa fudhatee fidatelle. Leenjiin tun xuyyuur Boeing 737 Max 8 New Generation haga 737 Max fi kan sun fakkaatu cufaayyuu hojjetan addunyaa keessaa akka FAA baasetti haga muddee bara 2018 Boeing 350 ta'utti addunyaa keessa jira. Gannat gara Boeing 60 hojjetanii baasan. Boeingiin xuyyuur qaroon baranaatiin hojjetama. Hojiin agii guddaan kompiitaratti hojjeta. Gatiin xuyyuur Boeing 737 Max 8 baran gara doolaara miliyoon 120
Ayyaanni waggaa 25 paartii Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP kibxata darbe Finfinnee galma muummee ministeeraatti kabajamee oole. Hoggansi ODP tokkummaa uummata Oromoof gaaffii uummataa deebisuudhaaf hojjetaa jedhu dura ta'an ODP Dr. Abiy Ahmed Mukhtar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Sagantaa kabaja ayyaana waggaa 29 ODP har'aa OPDO duraanii waajjira muummee ministeraatti kabajame irratti haasaa kan taasisan dura taa'an Oromoo Demokiraatik Paartii fi muummee ministerootaa Dr. Abiy Ahmed qabsoo biyya kanaa sabatiinsa argateetiin uummanni Oromoo akka mataa ol qabatu hojjechuu keessatti gaheen dhaabni keenya bahate kan ittiin nu boonsudha jedhan. Hojii kana keessatti hoggansi ODP illee keessattuu uummata Oromoo tokkummaa isaa cimsuun barbaachisaa akka ta'ellee dubbatan Dr. Abiy Ahmed.
Oromoo qooduu biyya qooduu duubatti deebi'uun nun fayyadu waan ta'eef ODP'n rakkoon garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Rakkoo kana keessa darbuudhaaf gaggeessummaa sarkaleessa haaromsee cehu akka danda'u amantaa guddaa akka hin qabu ibsuun barbaada.
Uummanni Oromoo ol aantummaa kophaa isaatitti hin barbaadu saboota sablammootaa fi uummatoota ollaa isaa wajjin jiraachuu barbaada kan jedhan Dr. Abiy rakkoon kanaan dura keessallee baane hedduudha. Kun garuu nuuf homaa miti jedhan.
Waan keessa dabarre hin beekna mana hidhaa keessaa afaan keenyaa baasnee afaan bakka akkasitti dubbatamu gochuu dandeenyee jirra. Oromiyaaf rakkoo tokko malee kan dubbatamu qilinxoo keessa ture. Kun jijjiiramee jira. Ummanni Oromoo qabsoo isaatiin dhiiga isaatiin kana fiduusaa gammachuun waasoo hin ta'in kana dagaagsuuf bal'isuu keessattis abbummaan hojjechuutu nurraa eegama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaangul Gumuz godina Asoosaaf Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa gidduutti uumame furuudhaaf mariin araaraa geggeessamee jira. Kan yeroo shanaffaaf geggeeffame mariin araaraa kun bu'aa argamsiisuu isaarraa kan ka'e namoonni qe'eef qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii turan deebi'uu jalqabaniiru jedha waajjirri qindeessa nagaaf misooma waliinii kan naannolee lamaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen. Naakoor Malkaatu bakka mariin sun itti geggeessame Bambaasiirraa gabaase.
Aadde Faantuu Qixxeessaa walitti bu'iinsa ji'oota jaha dura magaalaa Bambaasiitti uumamee tureen qabeenyi isaanii manca'uu yaadachuun araarri waan hundarra caalaa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo suusan jalqabamiin narratti jalqabame. Amma kan kanarraan ka'e qabeenyi koo baay'eetu manca'e. Inni nyaatus darbee qabeenya irra immoo kastamariin baay'ee guddaa madaa'eeras naasuu kanaan immoo waan qabu gateeras kan keenyas immoo qodaan keenyas dhumeeras nibiratiin koos naannoo 1980 olitti kan gammadamuudhaan dhuma. Kanaafuu anama birrii ilaalu kotoon ta'in nagaadha inni darbeera gara fuulduratti immoo rabbi nagaa nuuf haabuusun jedha kanuma dhabame.
Namni waltajjii araaraa baambaasii qooshmaandootti taasifame irratti qondaalaa irraa hirmaatan obbo Yunus Mahammad uummatni Oromoof Beenishaangul baroota dheeraadhaaf. Duudhaa ol kabajuuf hariiroo gaariin waliin jiraachuu isaanii qaamota laaffisuuf balleessuuf deeman akka hin simanne dubbatanii jiru. Araara uumameen nagaa waliinii isaanii akka itti fufsiisanis kan himan. Hirmaataan Bambaasii obbo Almaadoo Asiilaa araara geggeeffametti gammaduu himanii akka caalaatti milkaa'inaan itti fufuuf waan taasifamuu qaba jedhan akkas ibsu.
Uummata Oromoo wanta kadhee tokko jala jedhee walitti nama fudhata yoo ta'e batiin kan uummataati. Maaliif fudhanna nama dhufee wanta kadhee nama irraa. Uummati Oromoo biyya kanaa uummata bartaa biyya kanaa wajjin uummata Beenishaangul wajjin galaa waliin fudhatan. Uummati Oromoo laqamtee lakkaa'ee amma kurmuutti galaan fudhatu. Galaan isaa uummata bartaa isarraa nyaata isarraa dhuga. Kanaaf amma iyyuu taanaan akkuma keenya duutti deebina. Galaa waliin fuunu nuyyachanaa yookaan amma isaa yoo deemne uummata Oromoo wajjin halkan walitti deemaa turre guyyaa miti. Har'a galuu guyyaa wal fakkaatu jira. Kanaaf wal shakkuun keenya haafu akkasuma garaa ragaadhaan deemnee addisaabaa keenya deebinu karaan keenya nagaa nuuf ta'u warra nagaadhaan jiraatu rabbi nu taasisu uummati keenya kun walitti haa urgaa'u nagaan rabbi nuuf uumuun jedhaanii.
Bakka bu'aan bulchaa godina Wallaggaa lixaa obbo Zarihuun Takilees gama isaaniitiin balleessa darbee walirratti lakkaa'u dhiisuun hariiroo waliin jireenyaa duraanii sana jabeessuun akka barbaachisu yaadachiisanii jiru. Waan adeemsa buqqaatota deebisuu irratti danqaa ta'es akkasitti ibsu.
Uummata kana yeroo barbaadametti qe'ee isaaniitti deebisuu hin dandeenye. Kun immoo maal yoo jette nageenya amansiisaan hin jiru waan ta'eef. Godina keenya keessas hin jiru ollaa godina keenyaas hin jiru jechuudha. Sababa rakkoon nageenyaa uumameef haalli walitti dhufeenya araaraa uummata Beenishaangul mootummaa naannoo wajjin illee gochuuf turre harkifatee yeroo dhiyoo asitti jalqabne jechuudha. Kun immoo uummata keenya yeroodhaanii gara qe'eessaatti akka nu hin deebifneef gufuu nutti ta'e jira jechuudha. Egaa amma tarkaanfii yeroo ammaaf karaa nageenyaa kana tokko hojii uummata kana gara qe'eessaatti deebisuus irratti xiyyeeffannee hojjechaa jira. Kanaan immoo mareetti galee jira jechuudha. Naannoo Beenishaangul Gumuz warri buqqaan kamashii iddoo adda addaatti kan buqqaanis deebi'uun barbaadu. Garuu hammam nageenya amansiisaan jira kan jedhu shakkii qaba jechuudha. Kanaaf egaan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Itti aanaan biiroo nageenyaa Beenishaangul Gumuz komaandar Abdullah Aziz Mohaammed namootni wal dhabdeen akka uumamu gochuun shakkaman to'annaa seeraa jala oolaa jiraachuu himuun dhalootni ammaas ta'e haaraa dhufu. Waan gaggaarii nurraa dhaaluu qabaa jedhan itti gaafatamaan waajjira qindeessaa nagaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashoome Dassaalany erga walitti bu'iinsi uumame as waltajjiin kun shanaffaa ta'uu dubbachuun buqqaatotni 1040 caalanis gara qe'eef qabeenya isaaniitti deebi'aniiru jedhan.
Konferensiin araaraaf nageenyaa keenya bu'aa qabeessee ni dhamanna. Uummanni nuti itti agarsiisne malee isuma guyyaa har'aa kanayyuu uummanni hedduu har'a wal argee fedhii mataa isaatiin araara gaggeessaa jira jechuudha. Bu'aan isaas gaafa laalamu gaafa madaalamu bu'aa guddaa fidaa jira. Karaan cufamee ture ji'a 5 ji'a 6 ture banameera. Hawaasni buqqee muraasni illee iddoo isaatti qe'ee isaatti deebi'aa jira. Magaala keessaa kan deebi'ee hojjetaa mootummaa muraasa deebi'ee. irkamashiti rakichi garmale walqata wantef akata yadame umanni garqeesat itundebi nafirechuda
namotni seraf barwada mani fi rakko kana kakasani rujalamen tonno sera jara olanjrani kanaf awasni wala mani ulitdebi uda afrakatera kanjalanjot tonno uljala ulchuma afdalam
kuni ga galman geni jennetu namannu shakkamtoni namad ibalama ulto atamani wore oksada ne ummata darara suni to atamajiru kuni fejira garu uduchu mammo undutu antu atamira jenne abdannu hamilike ga chaakka galas jira sanis barbada majiru to annon kun ittifufa jichu
radio sagale america na kormelka bamba sivra
dulli gibra funansa nanno oromia kan wogga tokkofturu egala mejira muktar jamal tu gabas
bulchinsi motumma nanno oromia sosochisa sabbi gibira nanni chatti babalisu dafi hubannan hawasalle akkacimu dulli wogga tokkof baname egala metininjira isakanan hawasni hubanna akka argatu jalala biye isatif qabulle kaffalti gibiratin akka mirkane fatu yero hojin hubanna balisu guddan irratti hojjetamu taulle dubbatametininjira saganta kanratti namonni bebbe kamo fi artistonni jalatamon ambassadora taudan kammu daman yotau hubannan hawasa akkacimu fille shor isan tapatan ol ana ta utu dubbatame sernicharratti kanargamun presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo lamma magarsa motumman tokko humna qabate wan barbaadu gochu dafkani sadande sisu gafile hawasa ra dihatanif akkadebi kenulle kan humna isaflatu qabe najadan
kanab jet motumman nanno oromia gujarat arra yegale sosochin taksit jigra sadarka hundat agenda hawasa kenya agenda chaasa motumma agenda dalala kenya tahe gutu oromia kesa tararra egali wakkadu kukanaab akkanni hojjet deme deme sosochin kun abidde kabsi suda gaton tahe galin ke kanaawol guddate kanaawol chime nutimwa kamotumma tigafi umada kenya ebisu akadende nyofu
ala sasabbi gibra fin welqabate adan gari jiraachu dabu kan kasan director ol anan abata ita gali weni nanno oromia adde qaltu sani sadarkaatu mabiyo ta guddatani tilletaat gutu man gututti kan humnan welitti qabamu hin dandeesifne ta u kasani tininjiru biyo ta afrika ti fi kan nembiro ollake najiran mutanno kan kasan adde qaltun gana dibanta digdemi tokko ollanke na kenyan dibanta 18 kan sasabbi yo ta u bii ken Ethiopian dibanta kudane hanga dibanta kudatokko qofa kawalitti qabdu ta'u kasan adde caltun roksafi walin dawun hammachun akka sababo ta danqa tokkotti kafamu isani ti adde caltun kan dubbatan
kafaltoni gibira qarar gatan hundan gibira walin dahan roisan lakko sisani salpamit gochi akana kun sirna kenyan sirna gada oromotinis kudata mankabu
yero amma kanatti motumman gibira ol ana kafalti minda peroli ra hammad ibanta afurtami sadii walitti qabatinin jira kan jiran adde caltun olantumma seera kabaisi su hundu akuma mirge saga fatu dirqamalle eggechun barbaachi sada jedan ademsa kanake satti hawasni gibirri habatti inni kafalu bordala isaati kallafa bu ta'u hegerebi yasa kan jijjiru ta'udan welqabate gibira kafalun sadarka sabbonum malammi lettille kan shallagamu ta'u dubbatan director olantun abbata ita gali wannanno oromia adde caltu sani nannon oromia finfinnetti antetini socchin mallaqa fi dinagde guddan kan kesatti socho kan jedan presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo lamma magarsa garu hanga qabenna qabnu kana gali walitti qabu dadabun sababo ta mata sadande e garagara qabajadan gamabiratin umna nama balafi dinagde daldala gudda kan qabdu nannon oromia hanga sila guddachu qabdu fi dinagde nisi shore tapachu fi qabu irratti hin hojjetamin hafun danqale gudda u mejadan kanafu hordofi cala hawasni hubannadan gibira akka gabbaru taasisun ol antumma seera kabaisisu fi tagajila cima ken nurattille kan hunda uta uda dubbatan presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo lamma magarsa
dula kana wadin gaggesun unda ke darae gam yoga fi misoma gafannatan oromia na kajijiramtu barbaan na yotani oromia misoma na kashi kudat barbaan na yotani awwida nurufundat daw ebun ke kan gutu dandau kan debu da bau dande yo biso ma fidu dande finance mo tumma be sajira wadai qabdi mo tumma jabati kulkulumma faqumma dano jechun kan rae gam tauna kuma jurutu sai qabni hawasa ke ni undis kan rat tum sawalana dagge su dande o torrajira
gabas radio sagale america tikindai muktar jamal adamarra
Rakko walitti bu'insa daangaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa bahaaf naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaatti uumame furuuf gareen jaarsolii gam lamaanii sochii gochaa jiru. Dhimmi ijoo walitti bu'insa kanaa kan ka'e ganda naannolee adda baasuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabu himamee jira jedha Muktar Jamaal. Gabaasaa guutuun kunoo.
Walitti bu'insa daangaa kan bubbule kan namoonni hedduu qeedhaa irraa buqqa'aa wal lolaa fi wal buqqisuun. Aadaa ta'eetiin ture jedhuman guddoonni naannolee dhibba kanallee torbaan tokko oliif walitti bu'iinsi ture lubbuu namoota gamalachuuyyuu galaafateetiin jira. Namoonni hedduullee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kun madoodhaaf saaxilamuudha dubbatu. Hawaasni gama godina lachuuyyuu naannoo Oromiyaa aanaa Boosatti fi Fantaallee irraa fi godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar araddaalee wal daangeessan. Qabiyyee abbaa lafummaa wal himachuudhaan wal dhabbiin kuni kan hammaataatiin dhufe ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti gamni lachuuyyuu lafti kiyyaan falmata. Obbo Booruu Jiloo ittaanaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Bahaati.
Ummata lamaan gidduu jiru kan aanaa Fantaaleetu kan Boosas kan Minjaari rakkoo guddaan ummata keenya wal dhabsiisaa jiru rakkoo daangaati. Inni lammataa babal'ifannaa lafaati. Inni sadaffaan immoo faayidaa lafaa barbaaduudhaaf qaamni hidhate. Keessattuu aanaa minjaarirraa lafa babal'ifachuudhaaf yeroo baay'ee ummanni keenya ummata horsiisee bulaadha. Ummanni naannoo sanii immoo ummata qotee bulaadha. Deebi'ee immoo ummata waraana adda addaatiin ummata horsiisee bulaa horii fi horsiifatu miidhaa irratti gaggeessaa jiru. Rakkoon isaa rakkoo kana.
Amma maalirra jira kallattiin falaa kaahame hoo?
Torban garbirraa kaasee aanaa Boosatti keessattis naannoo Boosatti irratti naannoo Cirratti irratti rakkootu ture. Aanaa Fantaallee keessattis naannoo Funyaan Waangayyoo irratti rakkootu ture. Rakkoo kan ittisuudhaaf akka naannoo Oromiyaattis akka naannoo Amaaraattis bakka tokkotti dhufnee dubbii kana laallee jirra. Haa ta'uuti garuu dubbiin kun ammas qaamni lamaanuu fudhatee hojitti erga galee booda rakkoowwan tokko tokko jiran. Fakkeenyaaf naannoo Orkee daandii guddicha Jibuutii irratti rakkoo cimaatu jira. Isa kanas guyyaa kaleessaa teenyee warra raayyaa ittisa biyyaatii fi federaala waliin leellaallee jirra. Kanaan duras warra naannoo lamaanii waliin bakka qaamni federaalaa jirutti bakka tokkotti akka godinatti waliin laallee jirra. Haa ta'uuti rakkoo guddaan. Cimnee rakkoo daangaa kana dafnee yoo niigin labsee namaa baay'een ba'aa kan jiru ta'uu isaati. Kanarratti xiyyeeffanneeti sirriitti hojjechaa kan jiru. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa erga kallattiin taa'ee boodallee gama naannoo Amaaraatiin dhiibbaan hamaan uummata horsiisee bulaa aanaa Fantaaleetii fi Boosa keessa jiru irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati. Wanti akka nama tokkotti wanti ibsu barbaada.
Godinni Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraallee lafti keenna jedhu obbo Kaasahuun Indaale itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraati. Lafti kuni kan waggoota Amaarri irra jiraate jedhan maalumallee taanaaniin garuu rakkoo kana falanii hawaasni akka nagahaan waliin jiraatu gochuun barbaachisaadha. Dhimma nageenyaa irratti hojjechuudhaafillee yaadnee qaamolee gama lameeniitii fi mootummaa federaalaa wajjinillee. Irratti mari'ataatiin jirraadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Gichi sun yeballata ni abbaasuutu nagurichin lamaatkum dhiggoota yoonu dirigitoota bazaa kaasi gichi kunniin cimmir bamamiraaf bamaasabaabar.
Wantoota walitti bu'iinsa kana caalmattiyyuu balbalsiisan dhaabsisuudhaaf kanneen gochaa seeraan alaatiin naannoo sanitti walitti bu'iinsa hoogganuu fi qindeessuudhaanillee hirmaatan qorataatiin jirra. Hojii to'annaa jala oolchuullee hojjechuun waan barbaachisuuf. Haaluma kamiiniyyuu. Namni du'uun qabu miidhamuu hin qabu isa kana rakkoo nagahaan furuudhaaf ammoo mari'achuu qabna. Gama daangaa waliinii lamaaniyyuu manguddoonni wal daangeessan filamaniitiin akka mari'ataniif jaarsummaa laalanis godhaa jirra. Gama godina Shawaa Bahaati manguddoon Oromoo filaman obbo Maammoo Gadaati.
Amma jaarsonni namoota dhimmi laalullee ganda gandarraa fillaa jennee yaada qabnaa garuu hanguma wal beekuun amma namni. Bakka bu'ummaallee qabaachuu baasu maquma oromummaati fi gamaa gamanaa walitti dhufee namni itti dhagame walitti dhufeetu kan dubbachuu jiru bulchiinsi waan kana keessa seenetu wajjin haala kana waan fooyyachuun yaalamaa jira yeroo dabre jaarsonni dhandhee walitti nu dubbisanii jiranii lafarat abbanne ki jarsun lafasan be kan sena be kan umani bakarabu kai awala qaba abdari qaba dire jira qaba makana ga magus makan lafasani maka oromoti ya mama falmu hindan de nya raga dan kale fachu hindan de nya
malafi maritu barbaachi sakan jadan manguddon kamananno amara obo yirga yeshano ammo
unet kallilna kallilochi mettaw ba cherkan usten gudday indiyo biyawtna በጣም አድርገው የድንበር ውሳኔው ተናክሮ ሄዶ የድንበር ቢወሰድ በጣም አምጥሮ ነው እነት
ተደርካናኖ ለማኔ ትትዱፈኔ ትኒን ዳንጋ ከነሶ ላለኒ ረኮን ዳንጋ ራኩኒ ዱጉማን ፈላ አርገቹ ደቀባታ ድሚ ዳንጋ ኩኒ ቺሚናን ኢላለሜ ሙርቴ አርገቴ ሂከቹ ቀበ ስላከስተ ድማ አማረት ጥዬ ፈቹ ሌል ሐፌ ተገረፊሌ ፈልብኡራ ዱፋቱረ sila gama walitti bu'iinsa sabaatitti illee hin cawu ture yeroodhaan daangaa kana adda baasuun barbaachisaadha jedhe amana jedhan obbo yirgaa yeshinaw gabaas raadiyo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktar jamaal adaamaarra
eega jijjiiramni itoophiyaa keessaa dhufee amma ganna tokko guuteera miidiyaa sabaahima jijjira makanaan biyyatti deebi'an keessaa tokko Oromia Media Network yookaan OMN jijjiiramni Itoophiyaa keessaa attamitti jira maaltu maal ta'uu malee jedhe soraan yaada xiinxalaa siyaasaaf daayirektara OMN Jawaar Mohammed jimaata darbe as istuudiyoo keenyatti yeroo argame gaafatee ture kuno
Jawaar nama hedduun kaan abbaqee roosiin jedha kaan maqaa lima keetiitiin siyaama lima kan keengaaf maqaan Oromoo atammoo daayirektara OMN ti ardaa fi ennu siyaamne
abbaa Oromoo na wayye
Abaromo.
Eh,
galati galchin wan studio ke nduftef.
Angal somales.
Ah, klensa o wahi sarufte. Tena le namu ko lafti o majirti klensa lamana kam lafti te tuma duralle namu kamol tigalti kana. Lafti ndo ta namu lafa. Ta kum duri jirtu modala tuma America.
Eh, lafti wan adum ba te said day ta ga chabbin da bro ege dufe.
Eh.
Ta no garu fa magaru me so le chabbi jiras morro.
Akana ya. Kolum kes.
Ol kes.
Dan samari tena dabar. Ah, ga farmayatan. Wan biyya waada galtan jira biyyi sanatti dhuftan ammoo diqqaa guddaan ba'ee san simate fardaan san simate horooroo lichoon san simate kaan siiqeen san simate nama waan akka akkaatiin san simate waan jabduu jennaa jettanii biyya dachaatanii maanti jabduu jennaan waan dhiirtii fuudhee jabduu jedhee jedhee yookaan waan nyeenchi fuudhee jabaa jedhee jedhanii biyyi sanatti dhuftan
biyyi mootummaa irraa qabdu keessa dhuftan gammachuu guddoo keessa dhuftanii qalbiin nama akka akka jirti hara dheeraan nam dura jira. Maan gartani maan jettan biyya.
Yeroo an dhagaysan mirkaan guddat ture rumanas taa'ullee mirkaan sun xiqqo akka malee ho'ee sirba kana guddisina injifannoo argante jabeessaa hojii gara fuuldura hojjadha kajamu dhahama ture yeroo an dhaqettis hojiin guddaan irratti fuulleffadde namni akka tasgabbaa'u akka malee siyaa'es xiqqo isaa akka gadi qabatu hojii irratti akka fuulleffatamu carraaqii baay'ee goone gara uummataatiin baay'ee nurra geemmanne uummanni. Yaadatee yeroo hundaa keessatti hojii eegumsa adda addaa ture kaka'umsa adda addaa ture seera dhabdummaa ture sun hundi dhaabatee uummata keenya tasgabbaa'ee jira. Xixiqqoo ka garaan hin ga'iin ka gama hoogganootaatiin hoogganni siyaasaa hayyoonni waliin dhufanii akka waliin mari'atan akka waan gara fuulduraa dalagamuu qabu irratti waa lafa kaayatan tokkummaan uummataa eegamu mamee tokkummaan hayyootaa tokkummaan hoogganoota siyaasaaf hoogganoota garaagaraa dhufuu akka qabu baay'ee carraa'ine suni garuu guutuutti milkooyine keessattuu. Warri biyya bulchu manni hedduu isaan gargaaraa ture hoggansa hedduu isaan gargaaraa ture gargaarsa kana garuu institutionalize godhachuu hin dandeenye nama ofitti qabuu hin dandeenye amma rakkoo uumamu kanaaf laafina yookiin immoo dadhabina hoggansaa mul'achuu isaati.
Gaafiti yattaantu atuu na deebisuu jirta eegi dhaxxanam ji'a torba saddeeti deemuu jirti amma dubbiitan qajeeluu malee wanni ati jettumaan gam uummataati wanni qajeeluu malmaan gara bulchiinsaati wanni qajeeluu malmaan gam kan keetillee taanaan. Wanni qajeeluu malamaani.
Gama uummataati wanni qajeeluu malee waan jiru dhugaa dubbanne uummanni keenya waan irraa eegamu ol hojjete waan dhugaa fannee hunda hojjetee jira yeroo dura eegan kun siin jetti koo lakkoo tasgabbii ture mootummaan tana ofirraa laaffisee ture mootummaa tana waggaa lamaaf yeroo kennaa fi obsa waan barbaadan gaafii hedduu qabu uummanni kun gaafii deeffachuuf qabsaa'e gaafii teessoon lama dhiisaa biyya tasgabbooftu filannoon kun bifa tasgabee baay'inaa cehu. Jenni uummata keenya gorsine amboorraa hamma wallaggaatti wallaggarraa hamma argee taargee hanga wallootti uummata keenya keessa deemee uummata dhagee tasgabbeesse jabina mootummaatiin biyyi sun kabulaa jiru namni keenya wal dhagee abbaa gadaa dhagee hangafa dhagee dargaggeessa dhagee keessiif sheekii dhagee nagee hanjira jechuu gama uummataatiin gama hoogganaatiin illee hedduu yaalan dhugaatti muummichi ministeeraa ji'oota duraa dhufe irratti seena gudda darge waan oromoo fi Itoophiyaa boonse darge nagaa naannoo sanitti buusee jira sirna abbaa irree diigee jira jechuu dandeenya waan qeerroo irraa hafte diigee fixee jira haa taatu garuu akka oromoottis haa taatu akka biyyaatti hoggansi biyyaa hoggansi siyaasaa walitti dhufe akkamitti deemna saffisa kamiin deemna bakka kam dhaqna kajau karoora waloo baasuu qaba ture roormaaf ka jennuun kan hangoone na yaadadha akka dhaineen wanni guddaan godhamuu qabu hojiin kun hojii beekumsaan dabalamuu qabu waan ta'eef uummanni keenya qabeenya rakkataa waan jiru mootummaa eeguu hin qabnu abbootiin qabeenyaa keenya gurmaa'anii haalli ufiifis dalagatanii uummata dalaysiisan irratti walitti qabuu yaadde dubaloonni mootummaa addaan diigan abbootii gadaatuu hin doorsisan kan gara mana naannoo amaraatti yoo kudhataate hayyoota ufiifitti qaban paartilee ufiifitti qaban waliin mari'atanii waliin sacha'an nu biratti garuu yaaliin godhamellee fashalaa jechuudha gama kiyyaanessaa taatu gama nama biraatiin. Wantoonni godhuu qabnu laaluu qabnu inni agama maaltu hojjete maaltu hin ta'in kennaaf paartii yama biyya bulchaa jiru kana guutuu guutuu deeggaramuu qaba isaan ofirra dhaabachuu qabna jechaa turre isaan qofa irratti gatuun sun isaan illee akka of hin jabeessine akka of hin laalle inumaatu of haaromsanii humna haaraan as ba'urra humna qabsoo kanaan keessa harcee deeffatanii deemuun. Isaan illee akka dullooman akka haaraman osoo hin ta'in akka dullooman akka jabaatan osoo hin ta'in akka laafatan godhee jira jechuudha. Tarii nuti uummata irraa qabuun tarii nuti akka uummanni isaan deeggaru akka xixiqqaa fi qeeqii irraa gadi laafatu gochuun laaffise gajaullee of gaafachuu qabna jechuudha. Hojii gara fuulduraa goonu keessatti waan agamma hojjenne ilaalaa fooyyessaa deemna. Gama uummanniin hojii guddaa hojjechaa jirra. Sagalee uummata keenyaa taanee rakkoo uummata keenyaa onnee guutuun irratti hojjechaa jirra. Hojii hojjennu keessatti dantaan saba keenyaa osoo hin awwaalamin garuu saboota biraatiinis uummata biraatiin akka wanti hin buunen carraaqaa jirra. Wanni irraa baran wanni fooyyessu baay'ee jira garuu yaalatu jira.
Fuula hedduu keessaa wal dhaban jira. Halaf keessa baqatanii jira. Manneen barnoota qacuufamanii jira. Fuula hedduu nam kuum hedduu argite. Naannoo Amaaraa jennuuti Oromiyaa keessaa jennuuti fuula hedduu keessaa wal dhabe akkana kunin dabalaa deemuu fa danda'a xiqqaachaa deemuu fa danda'a. Waldhaba kanaa yookaan meessuu jirmii dha kajaluulleen hin jira waldhaba kana maanti fidee maaliin araarsuu malan.
Wanni fidee hedduu tokko seena biisuun fedhii fi jaalala uummataatiin waan ijaaramte miti humnaan ijaaramte kanaaf waggoota shantama kanaatti waan humnaan ijaaramte tana fedhii fi dantaa uummata irratti dhaabuudhaaf qabsoo guddaa godhamaa ture jechuudha godaannisni seenaa tuttuqamee dhiigu jira. Kabiraa sirni diinagdee waggaa 27 kun rakkoo uume gara tokkoon federaalizimiin saboota irratti hundaa'ee ijaarame saboonni. Ofiin akka bulchan naannoo godina aanaa ofii kennameefi haa taatu garuu qabeenyaa fi aangoo aanaa fi naannoon sun qaban irratti aangoo guutuu abbummaa guutuu hin kennamneef jechuudha. Kanaaf uummatoonni walollaa jiran naannoleen walollaa jiran ajanyi gubbarraa dhufaaf malee wal cinatti waliin mari'atanii daangaa ofii sirritti walii galanii deeman turre jechuudha. Amma yeroo sirni abbaa irree kufu liberalizeeshiniin amma uufame kun maal uume gama tokkoon. Warri ukkaanfame sun akkaso socho'u waggaa socho'u immoo walitti bubbu'u eegalee jechuudha. Madaan dur turte sun kafaa cuqqaalamtee turte immoo akka kakaatu godhe jechuudha. Kanaaf daandii siyaasaa banuun kun dirree siyaasaa banuun kun akkuma gaarii ta'e keessa immoo rakkoo uumee jira jechuudha. Sirna abbaa irree diinee jirra. Sirna dimokiraasii ganaan jaarreti cehuuf jirra. Cehumsa kana keessa sirna dimokiraasii ceenu kanarratti seeraaf sararritti tolfamuu qaba ture jechuudha. Hoggansi biyya bulchaa jirus ta'e dhaabbileen kun waliin ta'anii waggoo kana keessatti gaafilee keenya qabnu akkamitti gaafna dorgommiin akkamitti goggadhama walitti bu'iinsa yoo dhufe karaa kamiin fuulama ka jedhamu mariif walii galteen godhamuu qaba ture. Namoonni waggaa wal dhiiban gara jeequmsatti uume gara sab keenyaa fi naannoo keenyatti yoo dhufne naannoon keenya naannoo sabaaf sablammiin hedduun keessa jiranii sabaaf sablammiin hundaan immoo waldaan geessu obsa guddaa gaafata gaafilee qaban hunda ammallee yoo taatu obsanii bulchuu qaban jeetiin yaada. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa irra caalaan amma shakkiinii fi hamiidhaan kan godhamaa jiru. Oromoon kana nutti yaadde, Amaarri kana nutti yaadde, Somaaliin kana nutti yaadde jedhee namni waan ollaan yaadu shakkeetti gara jeequmsatti seenaa jira. Kanaaf shakkiin akkan uumamne deemu. Miidhama miidiyaatiin dhugaa miidiyaan hin ammeesse malee miidiyaan hin uumne. Hoggansi siyaasaa wal hubachuu dhabuun, hoggansi siyaasaa daandii waloo lafa kaa'uu dhabuun, hoggansi siyaasaa waliigaltee uumuu dhabuun. Hoggaa hoggansi mataa xiqquma wal dur dhaabate gara gadiititti hawaasa keessatti jeequmsa uumaa jira. Kanarratti gaa miidiyaan gabaasuu qaba. Waan uumame waan gabaasuuf hoggaa gabaase dhugaan baase dhee hoggaa gabaase rakkoo tokko hoggaa ni gabaase rakkoon sun akka babal'atu godhaa jira. Kanaaf miidiyaalleen of eeggannoo dandeemuun waluma sirriitti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. ነጋት ብላ The voice of a man.